havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-aprel juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida o'rtamchilik qilishga tayyorligini bildirdi. Orenburgda ikki odamning o'limiga sabab bo'lgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 30%ga kamaydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. 7-aprel kuni Armanistonga safar qilgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Tog'li Qorabog' muxtoriyati yuzasidan yuzaga kelgan ziddiyatni bartaraf etish uchun Moskva o'rtamchilik qilishga tayyor ekanini aytdi va tomonlar o'q otishni to'xtatish kelishimiga amal qilishiga umid bildirdi. Tog'li Qorabog'da 2-aprelda boshlanib bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv paytida Ozarbayjon va Armaniston harbiylari halok bo'lgan edi. Mazkur jang Tog'li Qorabog' yuzasidan 1991-94 yillarda bo'lib o'tgan Ozarbayjon Armaniston urushi yakunlanganidan beri eng katta to'qnashuv bo'ldi. Hollandiyada Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish shartnomasi yuzasidan o'tkazilgan referendumda saylovchilarning asosiy qismi Ukraina bilan hamkorlikni kengaytirilishiga qarshi ovoz berdi. Hollandiya matbuotining bildirishicha referendumda 13 million odam ishtirok etgan, bu esa ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 32%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasidagi shartnomaga qarshi 61% ovoz bergan, referendumning yakuniy natijalari rasman 12-aprelda e'lon qilinadi. Yevropa Ittifoqi Kanada va AQSh fuqarolari uchun viza rejimini joriy etish masalasini o'rganmoqda. Mazkur qadam Shimoliy Amerika va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarni keskinlashtirishi mumkin, deb xabar berdi Reuters agentligi. AQSh va Kanada Yevropa Ittifoqi a'zosi bo'lgan Ruminiya, Bolgariya, Xorvatiya, Kipr va Polsha fuqarolariga vizasiz AQShga kirishni taqiqlamoqda. AQShning mazkur qadami Yevropa Ittifoqidagi eng daromadli bo'lgan sayyohlik biznesiga katta putur yetkazishi mumkin. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinalari Rossiya ikkilamchi bozorida eng ko'p sotilgan avtomashinalar o'nligidan joy oldi. Top News nashrining xabar berishicha 2015-yilda Rossiyada 417 ming Nexia sotilgan. Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomashinalar o'nligidagi birinchi 3 o'rinni Toyota Corolla, Ford Focus va Renault rusumidagi avtomashinalar egallagan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2015-yilda 2014-yilga nisbatan 30%ga kamaydi va 156,5 million dollarni tashkil qildi. 2014-yilda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2010-yilga nisbatan 50%ga kamayib ketgani xabar qilingan edi. Bugungi kunda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan tovar ayirboshlashdagi ulushi 2.7%ni tashkil qiladi. Orenburgda ikki shaxsning o'limiga sababchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. 7-aprel kuni xabar berilishicha, mazkur shaxs O'zbekistonda mast holda avtomobilni boshqarib, ikki odamni bosib ketgan va shundan so'ng qochib ketgan edi. O'zbekistonda unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Mazkur shaxs Orenburgdagi Sagarchinskiy chegara o'tkazish punktini kesib o'tayotgan paytda qo'lga olingan. Yaqin kunlarda qo'lga olingan shaxsning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonning futbol bo'yicha terma jamoasi Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA reytingidagi o'z ko'rsatkichlarini bir oy ichida 9 pog'onaga yaxshilashga erishdi. Yangi reytingga asosan o'tgan oyda 74. o'rinda turgan O'zbekiston terma jamoasi 66. o'ringa ko'tarilgan. Osiyo zonasida O'zbekiston terma jamoasi Eron, Avstraliya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Birlashgan Arab Amirliklaridan keyingi 6. o'rinni egallamoqda. Shotlandiyada William Shakespeare'ning 1623 yilda nashr etilgan eng birinchi sahna asarlari to'plami topildi. Unda Shakespeare'ning 36 dramasi joy olgan. Mazkur to'plam Shakespeare vafot etganidan 7 yil o'tib nashr qilingan. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Demak, zararli daraxtni kesgani uchun bog'cha müdirasiga 1 million so'm jarima solindi. Toshkentdagi bolalar bog'chalaridan biri hududidagi bundan 70 yil muqaddam ekilgan chinor kesilgani uchun bog'cha müdirasi qariyb 1 million so'm jarima to'lagani to'g'risida ma'lumot paydo bo'ldi. Bu ma'lumot 2009 yili boshlanib, hanuz davom etayotgan chinor qirg'ini davomida bu daraxtning zararli ekanligi to'g'risida aytilayotgan yarim rasmiy gaplar fonida tushunarsizdir.
Norma.uz sayti materialida gap qaysi bog'cha ustida borayotgani, mudirning ism familiyasi, jarima qachon solingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Lekin saytning O'zbekiston bo'ylab chinorlar qirib tugatilayotgan bir pallada nafaqat asriy chinorlar, balki cho'ltoq buta ham qonun himoyasida ekanligini eslatgani qiziq. Norma.uz saytida e'lon qilingan material noma'lum bog'chada chinor kesilishi munosabati bilan advokat Zumrat Niyomatovaning sharhidir. Advokatning ma'lum qilishicha, dov-daraxt O'zbekiston Konstitutsiyasining 55-moddasi, 2013 yil 27 dekabrda kuchga kirgan ekologik nazorat to'g'risidagi hamda 1990 yil 31 oktyabrda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasida mulkchilik to'g'risidagi qonun bilan muhofaza qilinadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 162-moddasida shaharlardagi daraxtlarni shikastlantirish yoki ularni o'zboshimchalik bilan kesib tashlash uchun javobgarlik nazarda tutilgan. 202-moddada esa jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, har bir daraxtning egasi bor va egasi O'zbekiston Respublikasidir. Biroq shunga qaramay, mamlakat bo'ylab chinorlar kesilmoqda. Chinor qirg'ini 2009 yili Toshkentning Amir Temur xiyobonidan boshlangan edi. O'shandan beri Ozodlik bu mavzuda bir necha o'n material tayyorladi. Mana eng so'nggi sarlavhalarimiz. 10 mart, daraxt kesish navbati Samarqand va Buxoroga keldi. 15 fevral, SOS Chilonzorda chinorlarni kesishga tayyorlashdi. SOS signali Chilonzordagi chinorzor atrofidagi aholiniki edi. Lekin chinor kesarlar SOS postga e'tibor bermadi. Chinorlar kesildi. Hanuz davom etayotgan chinor qirg'ini davomida chinorning zararli daraxt ekanligi to'g'risida yarim rasmiy gaplar ko'p aytildi. Mahalliy jurnalistlar esa bu gaplarni asoslashga urinib maqolalar yozdi. Asriy chinorlari kesib tashlangan Farg'onada yashovchi jurnalistlarning o'shanday maqolalaridan birini BBC radiosi o'zbek xizmati chop etgan edi. Unda mana bu gaplar bor.
Yurtimizda bronxial astma kasalligini keltirib chiqaruvchi tashqi omillardan biri chinor guli changiga bog'liq ekanligini afsus bilan qayd etib o'tish joiz, deydi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi pulmonologiya bo'limi mudiri oliy toifali shifokor Mohira Rasulova. Chinor guli changi havo orqali nafas yo'liga tushib, bronx shilliq qavatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu tufayli shilliq qavatlarda shish va shilliq ajralmalar ko'payadi. Natijada nafas olish jarayoni buzilib, nafas qisadi.
Agar farg'onalik vrachning gapi rost bo'ladigan bo'lsa, demak, advokat Zumrat Niyomatova tilga olgan bog'cha mudirasi zararli chinorni kestirib to'g'ri qilgan bo'lib chiqadi. Agar shunday bo'lsa, uni nega jarimaga tortdilar? Oxir oqibat, chinor qirg'inining asl sabablari to'g'risida haqiqatga yaqinroq taxmin qilishga Toshkentda o'tkazilgan mebel ko'rgazmasi oydinlik kiritganday bo'ldi. Unda chinordan yasalgan jihozlar eng qimmat va bozori chaqqon ekanligi ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston harbiy sudi Tojikiston foydasiga josuslik qilgani uchun o'zbekistonlik fuqaroni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. U o'tgan asrning 90-chi yillaridan beri Tojikiston maxsus xizmatlariga davlat siri bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib berganlikda ayblangan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Reuters agentligining xabar qilishicha, 4 aprel oqshomida O'zbekiston davlat telekanali Xoin deb nomlangan hujjatli filmni namoyish qilgan. Unda O'zbekiston fuqarosi Sharifjon Asrorov 90-chi yillar oxirlaridan beri Tojikiston maxsus xizmatlariga davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni berib turgani ta'kidlanadi. Filmda Asrorov ustidan sud qachon va qayerda bo'lib o'tgani aytilmaydi. Film mualliflari josuslikda ayblangan Sharifjon Asrorov Tojikiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, ularga Surxondaryo, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarida joylashgan qamoqxonalar, qochqinlar va harbiy qismlar haqidagi ma'lumotlarni yetkazib turganini aytadilar. Asrorov kadrda sodir etgan jinoyatlarni e'tirof etadi. Kadr ortidagi ovoz iddaosicha Sharifjon Asrorov Tojikiston fuqarosi bo'lgan ayolga uylangan. Ozodlikning tojik xizmati Tojikiston rasmiylari mazkur film yuzasidan hali o'z munosabatini bildirmaganini qayd etadi. Tutash chegaralarga ega bo'lgan O'zbekiston va Tojikiston